Professor Liban ayaa ka warramaya ballanqaadyada madaxda iyo
hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Na msomaji wako hii leo ni mimi Abdushakur Abud. Mawaziri wa mambo ya nje wa ushirika wa NATO wanakutana Berlin hii leo kujadili masuala mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuunganisha Finland na Sweden katika umoja huo, wakati Uturuki inaeleza upinzani fulani. Rais Erdogan siku ya Ijumaa amesema kukubali wanachama wa mtu yoyote ni lazima iidhinishwe na wanachama wote 30 wa jumuiya hiyo. Finland na Sweden zinataka kujiunga na NATO kutokana na uvamizi wa Russia huko Ukraine. Wakati huo mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa saba duniani tajiri G7 walikutana huko Ujerumani na kutoa wito kwamba wataongeza juhudi zao kuimarisha vikwazo dhidi ya Russia na kuendelea kutoa msaada kwa Ukraine. Polisi nchini Somalia imetangaza leo Jumamosi kwamba amri ya kutotoka nje itatekelezwa katika mji mkuu Mogadishu leo usiku, ikitaja kuwepo kwa wasiwasi wa usalama kabla ya uchaguzi muhimu wa rais hapo kesho. Amri hiyo inapiga marufuku shughuli zote za umma isipokuwa huduma za dharura hadi Jumapili baada ya kufanyika kwa uchaguzi wa rais uliokuwa unasubiriwa kwa muda mrefu. Msemaji wa polisi Abdul Fatah Adan Hassan amewaambia waandishi wa habari kwamba masharti yataanza kutumika kuanzia saa 3 usiku leo Jumamosi tarehe 14 kwa kupiga marufuku usafiri wa magari, pikipiki na watu kutembea katika mji mkuu. Masharti hayo anasema yataondolewa Jumatatu asubuhi baada ya kufanyika uchaguzi. Kuna wagombea 39 wanaopigania kiti cha rais katika taifa hilo la pembe mwa Afrika linalopambana na uasi unaofanywa na wanamgambo wa Kiislamu wa Al-Shabab pamoja na kitisho cha njaa, na ni miaka 50 tangu wananchi wa Somalia kuweza kupiga kura moja kwa moja kumchagua kiongozi wao. Serikali ya Palestina inasema Jumamosi leo kwamba itakaribisha msaada wa kimataifa kufanya uchunguzi kuhusiana na mauaji ya mwandishi habari mashuhuri wa Al Jazeera, huku serikali ya Israel ikisema itafanya uchunguzi kuhusu kuzuka ghasia wakati wa maziko yake. Polisi wa Israel walivamia umati wa watu waliokuwa wanabeba jeneza la mwandishi habari mkongwe Shirin Abu Akhli kupita katika mji wa kale wa Jerusalem kwenda kuzikwa jana Ijumaa, kitendo kilicholaaniwa na jumuiya ya kimataifa. Ghasia hizo zimezidisha hasira kutokana na mauaji ya Abu Akhli ambayo yanatishia kuongeza mvutano ambao umezuka tangu mwezi wa March kati wa Israeli na wa Palestina. Waziri wa usalama wa ndani wa Israel Omer Baralev amesema kwamba pamoja na polisi, mkuu wa polisi wameteua jopo la kufanya uchunguzi wa kina kilichotokea wakati wa maziko na kuweza kufahamu kiini cha mzozo huo. Maafisa wa Palestina wameeleza kifo cha Abu Akhli aliyekuwa anaripoti uvamizi wa Israel kwenye kambi ya wakimbizi katika mji wa Jenin kwenye ukingo wa magharibi kuwa mauaji yaliyofanywa na wanajeshi wa Israel. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Polisi wa Chad wametumia mabomu ya kutoa machozi na mabomba ya maji kutawanya mamia waandamanaji waliokuwa wanapinga kuwepo kwa Ufaransa nchini mwao. Ufaransa ondoka, hatutaki ukoloni, ni matamshi yaliokuwa yanatolewa na mamia waandamanaji katika mji mkuu wa Chad, N'Djamena, siku ya Jumamosi. Waandamanaji hao wanadai kwamba taifa hilo la zamani la koloni ndilo linaunga mkono baraza la kijeshi linalotawala nchini humo kwa hivi sasa. Polisi wanasema walilazimika kuingilia kati na kutawanya waandamanaji walipoanza kushambulia vituo vya mafuta vya kampuni ya Total ambayo ni alama kubwa ya Ufaransa na kuharibu pump za kutia mafuta pamoja na kuharibu baadhi ya bidhaa kutoka Ufaransa. Maandamano hayo yaliyoitishwa na muungano wa upinzani wa mashirika ya kiraia wakati tama yaliidhinishwa na maafisa wa usalama awali na kulikuwepo na idadi kubwa ya polisi waliozunguka na kuruhusu waandamanaji kuandamana katikati ya mji mkuu, lakini ghasia zilipozuka polisi waliingilia kati kulingana na waandishi wa habari. Gavana wa jimbo la Sokoto nchini Nigeria ametangaza amri ya kutotoka nje kwa saa 24 mara moja kwa lengo la kukabiliana na maandamano yanayodai kuachiliwa kwa watuhumiwa wa muuaji wa Deborah Samuel yaliyotokea wiki iliyopita. Bi Samuel Mkristo alipigwa na kutiwa moto hadi kufa na wanafunzi wenzake kwa tuhuma za kumtusi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ujumbe wake kwenye ukurasa wa WhatsApp. Shule hiyo iliyokuwa katika jimbo la kaskazini magharibi ya Nigeria imefungwa mara moja kutokana na shambulio hilo. Nigeria imegawika karibu sawa kati ya Wakristo walio wengi upande wa kusini na Waislamu walio wengi upande wa kaskazini, na kushuhudia mvutano mkubwa mnamo miaka hivi karibuni kati ya waumini wa dini hizo mbili. Msemaji wa polisi amesema Samuel alitolewa kutoka chumba cha usalama kwenye shule hiyo na wanafunzi wengine na kupigwa na kutiwa moto pamoja na kuliteketeza jengo kamili. Na Rais Joe Biden wa Marekani amempongeza kiongozi wa Umoja wa Falme za Kiarabu Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan kwa kuteuliwa hii leo Jumamosi kuwa rais wa taifa hilo lenye utajiri wa mafuta kufuatia kifo cha kaka yake jana Jumaa. Katika taarifa yake, Biden amesema anampongeza rafiki yake wa muda mrefu na kutazamia kufanya kazi pamoja naye katika kuimarisha ushirikiano kati ya nchi zao mbili. Sheikh Mohammed bin Zayed mwenye umri wa miaka 61 aliteuliwa hii leo kuwa rais wa baraza kumradhi. Sheikh Mohammed bin Zayed mwenye umri wa miaka 61 aliteuliwa hii leo kuwa rais na baraza kuu la shirikisho la mataifa saba ya Umoja wa Falme za Kiarabu lilianzishwa na babake mwaka 1971. Uteuzi wa Sheikh Mohammed bin Zayed ulitarajiwa na unaidhinisha nafasi ambayo kwa miaka mingi amekuwa akishikilia tangu kakake Sheikh Khalifa kuanza kukabiliana na matatizo ya kiafya. Mwisho wa habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, msomaji Shakura Bud.
Karibu katika jarida la idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukiangalia masuala muhimu ya kidunia yaliyojitokeza katika juma hili. Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, tunaanzia hapa Marekani ambapo mapambano ya Marekani dhidi ya Russia katika vita vya Ukraine yanaongezeka kwa kiwango kikubwa baada ya baraza la wawakilishi la Marekani Jumanne juma hili kupitisha dola bilioni 40 za msaada mpya wa kijeshi na kibinadamu kwa Ukraine. Wawakilishi wa Marekani waliamua kuongeza nguvu kwa maombi ya awali ya Rais Joe Biden ya kutaka uungwaji mkono kutoka pande zote za bunge kukabiliana na uvamizi unaosababisha umwagaji damu wa rais wa Russia Vladimir Putin nchini Ukraine. Awali Rais Biden alieleza kwamba gharama ya kukabiliana na Russia nchini Ukraine ni kubwa, lakini lazima hilo lifanyike, akiweka bayana umuhimu wa kupitishwa kwa fedha hizo za msaada wa kijeshi na kibinadamu. Speaker wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi alisema ni muhimu kwa wawakilishi kukabiliana na uvamizi wa Russia. Kupitishwa kwa fedha hizo kunaongeza juhudi za Rais Biden kupatiwa dola bilioni 7 zaidi ikilinganishwa na kile alichokiomba mwezi Aprili, na kuongeza msaada utakaogawanywa katika msaada wa kijeshi na kibinadamu. Wakati hayo yakiendelea vile vile, mwanzoni mwa juma Rais Joe Biden wa Marekani alitia saini kuwa sheria mswada wa Ukraine, na hivyo kufufua programu ya kipindi cha vita vya pili vya dunia ambayo itaiwezesha Ukraine kuomba silaha ili kuzima uvamizi wa Russia. Mswada ulipitishwa kwa kuungwa mkono kwa pande zote, sawa na mswada uliopitishwa mwaka 1941 ambao ulisaidia Marekani na washirika wake kupambana na utawala wa Ujerumani wa wakati huo wa Unazi, katika hali ambayo imefanya mjadala uendelee kuwa mkubwa na kujua nini ambacho kitajitokeza katika sakata hili. Kufahamu mengi hapa ninaye Professor David Monda kutoka New York. Profesa, kile ambacho tunachokiona labda kwa hali hii ambapo Marekani imepitisha ili donge nono la dola bilioni 40 kwa msaada wa masuala ya kijeshi na kibinadamu, nini unaona kinaelekea katika mgogoro huu?
Nafikiria itasaidia kwa kiwango kikubwa, manake dola la Russia ni kubwa ukilinganisha nguvu zake za kijeshi dhidi ya Ukraine. Kwa hivyo itabidi Ukraine iongezewe motisha na usaidizi na mataifa ya magharibi ili iweze kujihami. Tusisahau pia kwa mikataba ya kimataifa ni Ukraine ndio iliingiliwa na Urusi, na Urusi ndio ilianza uhasama huu. Kwa hivyo kuisaidia Ukraine kwa mwelekeo wa mataifa ya NATO na mataifa ya magharibi ni kama ni kuisaidia kihalali kuweza kujisaidia na uchokozi wa Urusi.
Na kile ambacho sasa tunachokiona, tunaona Rais Joe Biden amefanikiwa kuunganisha wabunge wa pande zote mbili, yani wa Democrats na wa Republican, kuona kwamba Russia basi anakabiliwa. Kwa nguvu hii ya hapa Marekani ambayo kwa kweli inaweza nikasema imeleta nguvu ya pamoja, mtazamo pamoja wa kisiasa, ni mwelekeo mzuri wa kukabiliana na Russia yenyewe?
Ni mwelekeo mzuri, manake imeweza kuleta vyama vya wana Republican, yani chama cha wana Republican na chama cha wana Democrat pamoja kwa mswada huu wa sera za Marekani kwa mataifa ya nje, hususan kwa wakati huu taifa la Ukraine. Lakini changamoto kwenda mbele nafikiria ni vita hivi vitaendelea kwa muda gani. Ikiwa pengine miaka miwili mitatu, kama bado tunaongea jambo hili la vita, wanawake, watoto, raia wanakufa kiholela, ni kama kura za maoni za Wamarekani itakuwa ni vipi? Nafikiria hilo ni jambo muhimu. La pili pia ni kidiplomasia, Marekani kiendelea kusaidia Ukraine kivita, kweli inasaidia kwa zile nyadhifa za kidiplomasia au inaendeleza vita vya wenyewe kwa wenyewe kule Ukraine, na pia vita kati ya Ukraine na Urusi? Na la tatu pia, ndugu mwenyekiti, ni jambo hili. Marekani ikiendelea pia kusaidia Ukraine pia kijeshi, kuna ile mswada au ile hofu ya kwamba haya makampuni makubwa makubwa ya kuunda zana za kijeshi za Marekani zinaendelea kupata faida kwa mateso ya kijamii na kibinadamu ambayo yanaendelea Ukraine. Kwa hivyo kwa sasa kweli imeunganisha taifa, imeunganisha wanasiasa, lakini nafikiria viegezo hivi au vita hivi vikiendelea kwa muda mrefu na Urusi nayo ikiendelea kupata ushindi, tuseme eneo za Donbas, eneo pia za Odessa kule, pia iendeleze ubabe wake ikitisha mataifa kama Moldova, Bulgaria na Poland, ni kama pengine kura za maoni hapa Marekani pia zinaweza kubadilika.
Na kile ambacho unaweza kutueleza sasa kwa mwelekeo wa vita yenyewe, umegusia kwamba bado na wasiwasi mpaka lini hili litamalizika. Kwa suluhisho la kumalizika kwa vita hivi unadhani ni nini?
Nafikiria ni vitu vitatu. Mkondo wa kusaidia Ukraine kijeshi lazima uendelee, lakini Marekani ikisaidia Ukraine pia lazima isisitize mwelekeo wa kidiplomasia, hususan umoja wa taifa uingilie kati. Nafikiria pia la pili ni kwamba jumuiya ya kimataifa lazima pia ishinikize ya kwamba hawa wahamiaji wale ambao wana maslahi ya kibinadamu lazima washughulikiwe, hususan wale kutoka mataifa tuseme ya yanayoendelea waliokuwa Ukraine, ambao wametawanyika na wanapata shida au changamoto tena nyingi. Na nafikiria pia la tatu, jambo hili pia litakuwa jambo la kisiasa, ya kwamba lazima Rais Biden, Rais Zelensky, Rais Putin, Umoja wa Ulaya na haya madola makubwa yaje pamoja na kuhakikisha kwamba mikataba imewekwa kabambe, ili kusiwe na mtafaruko kama huu kila kukicha eneo hizo. Manake tusahau ya kwamba kuna hivi vita kati ya Urusi na Ukraine, lakini pia Urusi imekuwa ikiingilia Moldova kule, imekuwa ikiingilia Belarusia, imekuwa ikiingilia pia Azerbaijan na Uzbekistan na Armenia. Kwa hivyo madola haya makubwa kisiasa lazima yaje pamoja na kuamua mstakabali mkubwa wa eneo hilo litakuwa ni.
Asante sana Profesa David Monda kwa kutueleza hayo yote kutokea hapa Marekani katika jiji la New York. Baada ya kutoka hapo, moja kwa moja tuelekee nchini Uganda, ambapo juma hili tumeshuhudia kiongozi wa vuguvugu la kisiasa nchini Uganda, People's Transition Group, Dr. Kizza Besigye, aliwekwa kizuizini chini ya ulinzi wa nyumbani kwake baada ya kukamatwa na maafisa usalama kufuatia jaribio lake la kuhamasisha Waganda kuandamana dhidi ya gharama ya juu ya maisha ambayo alisema inaathiri wananchi wa kawaida wa Uganda. Kutokana na hili, tukio hili liligubika na lilifanywa mara baada ya kumalizika kwa ziara ya siku mbili ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan aliyekuwemo nchini humo. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka nchini Uganda na Bende wa Moto, na kwanza akataka kujua hali jinsi ilivyo baada ya tukio hilo ambalo lilishtua watu wengi, kwa sababu Kizza Besigye alishatangaza bayana kwamba siasa anakaa nazo pembeni, hasa za kuwania uraisi wa taifa hilo, na angependa kuona watu wengine wanachukua. Lakini kwa hatua nyingine tumeona akiwekwa kizuizini nyumbani kwake kutokana na kushutumiwa kuandaa maandamano. Ndabende wa Moto huyu hapa katika mahojiano na Sande Shomari.
Daktari Besigye kwa muda mrefu amekuwa anaongea juu ya kuandamana, na amekuwa anashurutisha wafuasi wake kwa miezi karibu 4 sasa kuweza kufanya maandamano akipinga bei za bidhaa ambazo zimekuwa zikiendelea zikienda juu kuanzia mwanzo wa mwaka huu. Na nafikiri hakuweka choto sana, lakini kwa wakati wa leo asubuhi nafikiri akaona haifumiliki tena, na alikuwa ametoka nyumbani kwake kuenda katikati ya mji wa Kampala, nafikiri kwa wazo kwamba apate ufuasi wa watu wake.
Pengine wananchi wa kawaida, ukiacha Besigye mwenyewe alichokifanya, wanasemaje kuhusu madai ya Besigye na kukamatwa kwake?
Wananchi kweli kuna kero, na nilivyosema yeye kwa ujanja wake amefanya hesabu akielewa kwamba mheshimiwa rais wa kule Tanzania amekuwa ugenini hapa Uganda, na nafikiri ameondoka akarudi nyumbani kwake, na ikaonekana kwamba watu wa Tanzania walipofanya makelele ilishangaza sana, kwa sababu habari hapa Uganda zilionyesha kwamba rais wa Tanzania Mheshimiwa Suluhu Hassan akaita baraza lake la mawaziri na akawaita usiku. Kwa hivyo hii nafikiri ni kama kufanya Besigye aweze kufikiri kwamba hapa wakati huu Uganda pia ni wakati mwema wa kuweza kushurutisha Waganda, kwa sababu wana hasira, wana huzuni. Na wakati wa wiki moja zilizopita kulikuwa na madhalibu ya jemedari Mhozi. Kwa hivyo hii ikajaza kero kwa wananchi, na kwa kweli kwa wakati huu inaweza kutokea maandamano makubwa sana.
Naam, tukitoka nchini Uganda moja kwa moja tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo juma hili naweza kusema kipindi hiki imefika mwaka mmoja toka Rais Felix Tshisekedi aweke bayana nia yake ya kufanya eneo la Kivu Kaskazini kuwa eneo la uangalizi wa kijeshi kwa ajili ya kupambana na kukabiliana na hali ya kudorora kwa usalama. Usalama ambao umekuwa ukizoroteshwa na makundi mbalimbali ya wenye silaha, ambapo wakati huu vile vile kundi la M23 limerejea na kufanya shughuli zake za mapigano katika eneo hilo. Hatua ambayo imefanya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kualika jeshi la Uganda kukabiliana na wanamgambo ambao wamekuwa wakifanya uhalifu na hata lile kundi la ADF. Kutokana na hayo yote basi, hapa ninaye Mamona Thomas wa chama cha PDDCO, ambaye kwa namna moja ama nyingine anazungumzia kile ambacho anakiona. Je, Mamona, nyinyi mnaonekana bado kama vile mna wasiwasi fulani kwamba juhudi hazitoshi za kuhakikisha usalama unakuwepo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hebu tueleze kile ambacho nyinyi mnakiona kama nini kinapaswa kufanyika hapo.
Ni kweli ni mwaka mmoja umepita tangu pale Rais Felix alipoweka hiyo hali ya tahadhari kwenye majimbo ya Kivu ya Kaskazini, Beni na Ituri. Lakini sasa hali inazidi kuwa mbaya, kwa sababu yeye alisema kwamba ameiweka kwa ajili ya kukomesha mauaji na kutokomeza makundi yote yanayoshikilia silaha kinyume cha sheria. Lakini badala ya kumaliza mauaji kwa wananchi yanazidi kuongezeka, pia makundi ya wanaoshikilia silaha yanazidi kukua ikilinganishwa na utawala wa enzi ya mstaafu Joseph Kabila. Pia huko Kivu ya Kusini, hali ya ukosefu wa usalama nayo pia ni ya kutisha. Kwa hiyo PDDCO tunawaomba wananchi wa DRC kuwa waangalifu na wenye kusoma alama za nyakati kwa kuweza kubaini nani anayeshirikiana na adui, na tunatoa wito kwake Rais Felix kuondoa hali hiyo ya dharura bila masharti, maana imeshindwa kabisa kurejesha usalama na amani.
Lakini tunamuona Rais Felix Tshisekedi akifanya mambo mengi makubwa ya kuhakikisha kwamba hali ya usalama inakuwa tulivu. Kwa mfano kama vile kuwa na jeshi la pamoja ambalo linasaidiwa pamoja na jeshi la Uganda, hali kadhalika wameingia juzi hapa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, na tunaona kwamba kuna mchakato ama wazo la kuwa na jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki ambalo kwa namna moja mwingine linaweza kusaidia kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini nyinyi kama mnaona labda mengi hayafanyiki, huoni kwamba si sahihi kusema hilo?
Sisi tunaona kwamba ni sahihi kulisema, kwa sababu licha ya hayo yote ambayo umetangulia kuzungumzia hapo, hatujaona kabisa kinachoonyesha kwamba kuna mabadiliko, kwa sababu hizo nchi ambazo amekwenda kualika kama nchi ya Uganda ni nchi ambao wakongomani wote wanajua kwamba maadui wa Kongo wapo huko, au wanaoitwa wa M23 ni watu ambao wamepewa hifadhi Rwanda na Uganda. Kwa hiyo kuzungumzia kwamba jeshi la Uganda linaweza kuja kuleta mabadiliko au kuleta usalama, hiyo ni jambo ambalo si kweli kabisa. Na tangu walipofika hayo majeshi ya Uganda, imesalia kama miezi sita hivi, hali ya mauaji imezidi kuongezeka zaidi. Tukisoma ripoti za hawa wabunge wa jimbo la Butembo, wamesema kwamba miezi 11 iliyopita watu 2,700 waliuawa kabla ya rais kuweka hali ya dharura. Na baada ya kuweka hali ya dharura na hayo majeshi ya Uganda kuingia, watu 4,500 na zaidi wamekufa. Kwa hiyo inaonyesha wazi kwamba juhudi zote hizo wanazozifanya haziwezi kufua dafu bila wananchi wenyewe kujisimamia katika kutafuta usalama wao.
Lakini wananchi sasa wataweza kujisimamia vipi kutafuta utawala wao, ili hali wao hawana jeshi, hawana silaha, hawana ule tunaweza kusema uweledi ama elimu ya namna ya kukabiliana na hao maadui? Nini mnadhani kiwe ni suluhisho muhimu kabisa, na kwa nini mnaamini wananchi ndio wao wanaweza kumaliza tatizo hili?
Tunaamini wananchi kwa sababu unajua historia ya Kongo ni historia ambayo imeandikwa zaidi sana katika hali ya damu. Yani Kongo ni nchi ambayo inaishi katika hali ya vita, na hasa huko mashariki ya Kongo. Na kwa ajili ya hiyo wananchi wa Kongo ni wazoefu sana na wanajitolea kupigania nchi yao. Mfano, kuna hao makundi yanayoitwa wa majimaji, wapo huko mashariki ya Kongo, ni wananchi ambao wamejitolea. Inahitajika tu kuwawezesha, kuwapa nguvu na kuwaunga pamoja na jeshi la taifa. Naamini kwamba yanaweza yakaonekana mabadiliko haraka iwezekanavyo. Pia tunaomba asaishe kuwaondoa wale watu wote ambao wamesimamia operesheni hizi za kijeshi, waliokuwa watu wa makundi ya uasi wa RCD Goma. Hao ndio wamepewa nafasi nyeti za kuongoza operesheni hizo. Hatuna imani nao, na wananchi wa Kongo wote hawana imani nao, kwa sababu hao ni watu ambao wameshinikizwa na hizo nchi ambazo tunasema zimetuma maadui Kongo. Magavana wote wawili, kuna wale waliokuwa katika ushirika huu wa RCD iliyokuwa imepewa udhamini na Uganda, na wengine wakawa wamepewa udhamini na Rwanda. Kwa hiyo ni watiifu sana kwa nchi hizo zilizowapa nafasi hizo, kulikoni kutii zaidi sana serikali ya Kongo.
Asante sana Mamona Thomas kwa kueleza hayo yote. Basi kwa hapa ndo tunakamilisha jarida kwa wiki hii. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Ungana nami siku nyingine tena katika sehemu nyingine ya jarida tukiangazia habari kuu. Shukran kwa kuwa nami.
Na asante sana Idi Ligongo kwa jarida. Na sasa, kabla ya kumaliza matangazo, muhtasari wa habari. Mawaziri wa mambo ya nje wa ushirika wa NATO wamekutana mjini Berlin, Ujerumani, Jumamosi kukuiwa na mvutano kuhusu kukubaliwa na chama wa Finland na Sweden. Polisi nchini Somalia imetangaza Jumamosi kwamba amri ya kutotoka nje itatekelezwa katika mji mkuu wa Mogadishu, ikitaja kuwepo na wasiwasi wa usalama kabla ya uchaguzi muhimu wa rais utakaofanyika hapo kesho Jumapili. Na serikali ya Palestina imesema inaunga mkono uchunguzi wa kimataifa kuhusiana na mauaji mwandishi habari mashuhuri wa Al Jazeera Shirin Abdul Ahlik, huku serikali ya Israel ikisema itafanya uchunguzi kuhusu kuzuka ghasia wakati wa maziko yake hapo jana. Mwisho wa muktasar wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msomaji Abdul Shakur Abud.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.